Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 март җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин премьер-министр булып калганда, президент итеп сайланган Медведев хакимияттә аның кебек дәрәҗәгә ирешә алырмы? Украина парламенты НАТОга кушылу мәсьәләсен ил күләм референдумга чыгара. БМО Иминлек шурасы яһуд дини мәктәбендә булган үтерешне террор һөҗүме буларак хөкүм итү турында килешә алмады. Чаллы прокуратурасы Косово бәйсезлеген котлап хат җибәргән Чаллы татар иҗтимагый үзәген яптыру белән яный. Президент булып сайлануына әле бер атна вакытта узмаган Дмитрий Медведев сурәтләре инде интернетта Мәскәү базарларында сатуга куелган. Путин 8 ел президентлык эшендә үзе тирәсендә шәхес шөһрәте тудыра алды. Аның варисы моңа ирешә алырмы? Микрофон алдында Али Гилми.
Яңа президентның бәясе төрле җирдә төрлечә, урынына һәм сыйфатына карап. Мисал өчен, Мәскәүдәге Измайлов паркы базарында Медведев матрешкаларын 350 рубльгә алып була. Сатучы Ирма ханым, күрәсең, Медведевның сайлауда җиңәчәген алдан сизгән һәм 20 матрешканы бер атна алдан ясатып куйган. 2 март көнне алар инде сатуда булган.
Заказали неделю назад. Сделали нам буквально 2 числа.
Ирма ханым саткан матрешкалар 10 кисәктән тора. Медведев, Путин, Ельциннан алып, Петр I-гә кадәр. Җитәкчеләр берсе эченә берсе салынган. Сайлауның 2 көнендә Чехияның бер гәзите «Русия президентлары вақлана бара». Ельцин 180-нән артык иде. Путин 165, Медведев нибары 160 сантиметр чамасы дип язып чыкты. Ирма ханым саткан матрешкаларда киресенчә Медведев иң зурысы, аннары Путин, Ельцин, иң ахырда Петр I, тырнагышы кадәре генә. Матрешкалардан тыш Ирма ханым тагын ачкычка тага торган, суыткыч кайла торган әйберләр сата. Пасха бәйрәменә Медведев төшерелгән агачтан ясалган йомыркалар сатырга җыена. Акчасы күбрәк булган кешеләр әлбәттә җитдирәк нәрсәләр алала. Мисал өчен 20 мең рубльгә Медведевның затлы итеп эшләнгән агач рамда 1 метр зурлыктагы портретын алып була. Портретлар сатучы в рамке.ру интернет сәхифәсе язуынча, бу портретлар сезнең бүлмәдә лаеклы бизәк булып торачак. 8 ел президентлыгы вакытында Владимир Путин үзе тирәсендә совет чорындагыча шәхес шөһрәте тудыра алды. Сталинга шикелле ил буйлап һәйкәлләр кыйылмаса да, Путинга багышлап җырлар язылды. Медведев үзе тирәсендә шундый ук шәхес шөһрәте тудыра алырмы? Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү бүлеге җитәкчесе Евгений Волк моңа шик белдерә. Медведев президент булып сайланса да, хакимияттә иң югары урыннарда Путин куйган кешеләр утыра ди Евгений Волк. Моңа кадәр Русия һәм элекке Совет Берлегендә шәхес шөһрәте җитәкченең үлеме белән бетә иде. Сталин, Хрущев, Брежнев белән шулай булды. Путин исә хакимияттә кала, ул премьер-министр булыр дип көтелә. Шуңа күрә аның шәхес шөһрәте дә калачак, ди Евгений Волк. Медведевка үзен ил башы итеп танытыр өчен вакыт кирәк, ләкин Русиядә президент зур вәкаләткә ия. Медведев бу вәкаләтне ничек кулланырга икәнен белә һәм үз шөһрәтен булдырыр. Ул Путин күләгәсендә калырга теләмәс, ди Евгений Волк. Җирле җитәкчеләр диварларына кемнең портретын әлләр дигәнгә, Волк, бу бик авыр сорау. Күрәсең, аларга икесенекендә әлергә туры киләчәк, ди.
Украинаның НАТОга омтылышына бәйле рәвештә парламентта бер ай чамасы дәвам иткән каршылык көршіктен шығы юлы табылды кібік. НАТО-ға қаршы депутатлар юғары рады үшін ұзақ вақыт тұтқарлап тұрғаннан соң, бұл мәселені ел көлем референдумға шығару турында келішіп, үшіні дөуам етерге ризалашты. Коммунистлар Қырымда НАТО-ға қаршы зур болмаған урам жиыны өткергенде, Қырым татар милли мәжлісі рәйісі юғары рады ағзасы Мұстафа Жәмілұлы, азатлық хабаршысы Дилавер Усманға Украинаның НАТО-ға кіруін нық яқлауы турында білдірді.
Якынча 30 күнлік тәнәфискә берничә көн қалғанда Украина Югары Радасы 6 мартта үзенең утырышларын яңадан башлап җибәрде. Раданың рәисе Яценюк без фракцияләр җитәкчеләре белән аңлашу имзаладык. Ниһаят Рада үзенең эшенә башлый диде.
Пленарное заседание открытым, важко сказати, яке, чи це ранішнє, чи це вечірнє, але це на кінець-то відбулося. Як щастя, це сталося. Протокол порозуміння підписаний.
Моңарча регионнар фиркасы президент, премьер-министр, югары рада рейсі НАТО-ға юнәліш деген планға Украина қошылырға тілек біліре деген хатның имзалануына қаршылық көрсетіп, югары раданың үшіні блокадаға қойған еді. Фракциялар аңлашу имзалаға да 6 мартта НАТО юнәлішіне хәрекет планына қошылу бойынша қарарына 248 депутат тауыш берді. НАТО-ға кіру мәселесі референдум аша хәл ителечек деген мәдді де кіртілген бұл постановленияге. НАТО-ға қаршы чыққан регионнар фиркасы лидері Виктор Янукович бұл хақта сөйлеп мінәрсе деді.
Фракция партии регионов в Верховной Раде заявляет про свою последовательность в відстоянні виключного права українського народу на прийняття рішення щодо приєднання України до НАТО шляхом проведення всенародного референдуму.
Украина Югары Радасындағы коммунистлар фракциясы ісі НАТО мәселесі бойынша тавыш беруде бүтінлей қатнашмаған. Украина Югары Радасы НАТО-ға яшыл ут яндырғанда Қырымның өзәк майданында 300-ге яқын коммунистлар тарафдарлары НАТО штык в сердце Украины, НАТО бу үтірушілер бандасы, НАТО славянларға қаршы деген шығарлар көтеріп чығып НАТО деп язылған гробны яндырдылар. Митингта қатнашушылар НАТО хаққында мінәнәрсе дейлер.
Вообще не признаю это НАТО и вообще для чего оно нам нужно.
Присутствие на территории государства это развратность, это же они как ведут нагло. Это девчата обижать будут, эти убийства, все, то есть они хозяевы будут топать.
Я не хочу, чтобы мой сын служил в натовских войсках, поэтому. А у меня один единственный сынок и не хочет, чтобы им командовали какие-то американские начальники.
Чтобы мои дети.
Это военный бог, который использует свои боеголовки вот, против людей.
Митингта қатнашқан Қырым коммунистларының лидері Леонид Грач мұндай акциялар дүния жәмәғәтшілігінің иғтибарына жәліп етер, Украинаның НАТО-ға кіру мәселесіне қаршы болған кішілерінің настроениелерін көрсетті.
Если сегодня действительно американцы, которые руководят штаб-квартирой НАТО по своему усмотрению, захотят пренебречь таковыми настроениями, которые есть сегодня в украинском обществе, они на все готовы пойти, и, собственно говоря, Югославия или Ирак этому пример.
Митинг қатнашушылары Украинаны НАТО-ға қабыл итмегез деп хат юллап, югыса мынды акциялар дәвам итәчәк деп язганнар. Мәжлис рәйсе Югары Рада депутат Мустафа Жәмилев исә Украинаның НАТО-ға кіру теләгене хуплый. Ул НАТО нәрсә булганны халыкка аңлатырга кирәк ди.
Чөп инсаннар НАТО хусты да совет кафасынан яшәйләр. Аны НАТО яшәк бар, бүлкі сәчмаш иләр. Ончын әбет халк доғры бақмасы үшін бұл НАТО-ға баяғы чалышмалар ятмақ керек, НАТО-ны олдығына аңлатмақ керек.
Сүзіні дәвам етіп Мустафа Жәмілұлы НАТО-ға кірген иллер иқтисади яқтан аяқта нықтыралар. Мен НАТО штаб-квартирасында Брюссельде болдым, аның принциплары білен таныш. Әгер де Украина НАТО-ға кірсе, ол бұл принципларға бойсынырға тиеш болачақ, дейді.
Егер Украина НАТО-ға кірсе, ол НАТО-ның кемел принциплері бар. Ол принциплері көре жашайжақ.
Сүзіні дәвам етіп Мустафа Жәмілұлы, ең мүхімі НАТО-ға кіру Украинаның бүтінлігіні сақлап қалачақ, милли асылшылықлар, асыл халықтардың хақлары танылачақ, һәм Қырым татарларының мәселесінде хәл итерге тағында жеңілірек болачақ, дейді.
Milli azınlıklar, kökenli halkların hakları tamamıyla korunması gerek. Bizim milli meselemiz çözülmesini NATO kırgın son daha kolay olacak.
Sözünü tamamlap Mustafa Cemil Ulu, min kat gıyravışta NATO tarafdarım, dedi. Азатлык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Усман.
Якын күншығышта киеренкілік орта. Израильнің Фәлістинге ясаған хүжімлерінен сұң, кеше қолына құрал тұтқан бір Фәлістин, Яхуд дини мәктәбінде ут ашып 8 кішіні өтерді, ұнны яралады. Бұ қанлы уақиғаны бік көп дәулетлер хүкім етті. Лекен БМО Именлік Шурасы бұ уақиғаны хүкім ету турында ұртақ бір білдіру ясы алмады. Толырақ мәғлімет білен мәтін қарышмас.
İsrailin 27 fevraldan başlayıp Gazze sızığında yasağan hücumları hem sonundan Filistin'in Künyak İsrail şehirlerine raketa jiberu sebeple Tübek'de barlığı 130'dan artık kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İki yıl arasındaki renkilik orta barğanda Yerusalem'de kişi bir Yahud mektebine bulgan hücumda 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ötürülgen şakirtlerinin yaşları 26'dan olup 15-16 yaşlar tiresinde bulgan. Кеше кеш белән сабак укыту вакытына туры килгән һөҗүмде җинаятьче мәктәпкә автомат белән уташа. Соңыннан Фәлистинне булуы хәбәр ителгән кеше вакыйгадан соң милиция тарафыннан үтерелә. Фәлистин белән Израиль арасындагы киеренкелекне тагында кабындырып киткән бу вакыйга турында Израиль тышкы эшләр министры булай сөйләде.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Тагын бер тапкыр Иерусалимнең үзендә экстремистлар тарафыннан бер һөҗүмгә шаһит булдык. Ул мөмкин кадәр күп кешене үтерергә ниятләнгән иде. Бу һөҗүм башка шәһәрләрдә булган һөҗүмнәргә бәйле. Һәм бу һөҗүмгә үстәп хәзер мәктәптә үтерүш булды. Фәлистин президенты Махмуд Аббас вакыйгадан соң бу һөҗүмне хөкем итте. Бу һөҗүмдә җаваплылыкны әле исеме беренче тапкыр ишетелгән Галили азат кешеләре исемне төркем үз өстенә алды. Хәмәс исә бу һөҗүмне халыкның Израиль һөҗүмләренә каршы күрсәткән хаклы реакциясе дип бәяләп, бу һөҗүмне каһарманлык буларак атады. Һөҗүм хәбәреннән соң кеше Америка президенты Джордж Буш бу гамәлне котышкыш вахшилек буларак атады. Һөҗүмне шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ки Мун, Британия, Франция, Европа Берлеге, Канада һәм Русияда тәнкыйтьләп чыкты. Ләкин гадәттән тыш җыелган БМО Именлек Шурасы һөҗүмне хөкем иткән уртак бер белдерү ясый алмады. БМОдагы АКШ вәкиле Залмай Хализат АКШның бу һөҗүмне иң катгый шартларда хөкем итү тәкъдиме Либияның каршы чыгуы сәбәпле кабул ителә алмады, диде. Чөнки Либия башта Израильнең узган атна Газа сызыгында ясаган һөҗүмнәрен хөкүмәтләргә чакыра. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Именлек Шурасында бу турыда Хализат белән Либия вәкиле арасында кайнар бәхәсләр купты. АКШ вәкиле Хализат:
"This makes it difficult for the council to contribute positively."
Бу Именлек Шурасының төбәктә уңай алгарыш тәэмин итү эшен кыйнаштыра. Бу мөмкинчелеккә кертә салган кеше бу эшнең нәтиҗәсеннән дә үзе җаваплы булачак.
Those who blocked this possibility bear responsibility for that.
Ләкин Хализатның бу ачулы чыгышына Берләшкән Милләтләр Оешмасының Либия вәкиле Ибраһим Әддәбаши дә булай җавап кайтарды.
For us the human lives are the same.
Безнең өчен кешеләрнең тормышы бер үк. Монда бары тик вакыйгага карап кына хөкем итмибез. Без үтерелгән кешеләр өчен хөкем итәбез. Монда кеше аермасы, кеше кешедән үстен кылган аермамы бар. Үлгән израильләрнең тормышы белән фәлистинлеләр тормышы арасында аерма юк дип уйлыйбыз.
Second grade or something like that. We think that the lives of the Palestinians are the same as those of the Israelis.
Израиль рәсмиләре вакыйгада кемнең җаваплы булуын тикшерәчәкләрен белдерде. Израиль ягы өчен мөһим мәсьәлә бу һөҗүмнең бары тик бер кеше тарафыннан оештырылган булуымы, яисә аңа булышучылар булганмы дигән сорау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Шалы шәһәре прокуратурасы татар иҗтимагый үзәген ябу белән куркыта мөхтәрәм тыңлаучылар, чөнки иҗтимагый үзәк Косово мөстәкыйллеге алгач премьер-министр Хашим Таш исеменә котлау хаты җибәргән иде. Бу куаныч Шалы татар иҗтимагый үзәгенә шактый кыенлыклар китерде, ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Башта аңа сүз.
Косово хөкүмәте җитәкчесе Хашим Таш исеменә җибәрелгән котлау хатында Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов фамилиясыннан кала Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев, Петербурдан Ренат Уәлиев һәм башкалар бар. Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре хакимияте Косовоны яклаучы татарларга нинди мөнәсәбәт күрсәткәндер, әлегә билгесез. Ә менә Шаллы прокуратурасы Хашим Ташыга җибәрелгән котлау өчен татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка кисәтү ясады. Шәһәр прокуроры вазифаларын башкаручы Павел Шамов Косовога җибәрелгән телеграмманы экстремистик эшчәнлек дип бәяләде. Прокурор мондый фикердә. Хашим Ташыга булган мөрәҗәгатьне күпләп тарату җәмгыятьнең куркынычсызлыгына яны. Цитата тәмам. Күпләп тарату дигәне Косовога җибәрелгән котлауның интернет сайтларында булуыдыр. Азатлык хәбәрчесе Хашим Ташыга булган котлауның эчтәлеге прокуратураның моңа мөнәсәбәте, татар иҗтимагый үзәгенең ябылу куркынычы хакында Рафис Кашаповка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Без мусульман албаннарны котладык, чөнки бу аларның озак еллар буенча барган азатлык көрәше, аларны җиңүен бөтен дөньядагы прогрессив дәүләтләр һәм инде демократик дәүләтләр яшәүче халыкларны хупладылар һәм инде бу үзенә күрә дөнья күләм масштабта зур бер күреш булды. Һәм мондый чарадан без читкә калырга тиеш түгелбез. Һәм инде без үзебезне котлауда шулай күрсәттек. Татар халкы 456 ел куллыкта яши, шулай татарлар бергә идрулар халыклары, Кавказ халыклары, Сибир халыклары куллыкта яшиләр. Һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә, без шушы куллыктан чыгарбыз дип өмет белән без котладык. Сезнең бәхетле киләчәгегез бар, безнең дә бәхетле киләчәгегез булыр дип безнең телеграммабыз тәмамлана.
Рафис әфәнде, менә шушы Косовога җибәрелгән котлаудан соң инде сезгә Шаллы шәһәр прокуратурасы кисәтү ясаган.
Әйе, ФСБ прокуратурадан безгә бик көчле басым булды. Ә инде прокуратурадан миңа кисәтү бирделәр. Әгәр дә киләчәктә кискен рәвештә шундый хатлар ясаң, телеграммар җибәрсәң, акция мероприятие үткәрсәң, Шаллы татар иҗтимагый үзәген ябабыз диләр. Әгәр дә Шаллы татар иҗтимагый үзәген япкан вакытта да шәхсән үзеңнән шундый телеграммалар, хатлар, акциялар үткәрелсә, сиңа җинаят эше ачабыз дип миңа кисәтү ясадылар.
Менә билгеле булганча инде безнең Шаллы шәһәрендә Алтын Урда дигән газета бар иде. Ул менә шундый кискен чыгышлар ясаган өчен хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен мәхкәмә аркылы ябылды. Менә инде шушындый кискен мөрәҗәгатьләр, кискен телеграммалар язган өчен дип әйтик инде. Менә татар иҗтимагый үзәген инде сез ябу алдына, ябу куркынычына куймыйсызмы чынлап та?
Без бит инде уйлап карасаң, Яр Шаллы татар иҗтимагый үзәге булай да бит инде ябык хәлдә тора. Менә без бит инде акциялар, мероприятия үткәрәбез төрле балалар белән дә төрле чаралар үткәрәбез. Әммә дә ләкин менә бу безнең чараларына телевидение, радио, газеталар яктыртмый. Ну кайсы бер бәлки генә тиражы газеталар безнең чараларны язып чыгалар, әммә дә ләкин бу бит инде бәлки генә дәрәҗәдә. Менә әйтерем иде Шаллы татар иҗтимагый үзәге теге подполье хәлендә эшли. Уйлап карасаң, Шаллы татар иҗтимагый җыелышларында без үткәрәбез, менә мин хатынның квартирасында. Бу бит инде гел әдәм күксе. Элек менә революция вакытында революционерлар җыелып сөйләшкәннәр бит үзләренең киләчәге турында. Без бит инде булай да ябык хәлдә. Әммә дә ләкин шик кенә булмаса, без хәрәкәт итәчәкбез. Чынлап та ФСБның прокуратураның басым ясауларына без ачыктан-ачык әйтәләбез. Бу басым башланды. Шу менә Владимир Путин президент булгач, ул власка килгәч. Монда инде бер без генә түгел, шул иттифак, азатлык, милли мәҗлес, суверенитет комитеты, аксак Алла шурасы һәм күп кенә башка татар милли оешмалары бик авыр хәлдә калдылар. Ничек кенә булмасын, без нинди генә авыр хәлдә калмыйк, без баруда үзебезнең милләтебез өчен, киләчәге өчен көрәшергә тиешбез.
Рафис Кашапов әйтүенчә, Шаллы прокуратурасы Косовога җибәрелгән котлауда түбәндәге сүзләрне экстремизм дип атый. Мисал, татар халкы 456 ел Русия империясының колониясе. Ул үзенең мәдәниятен, туган телен мустакыйль хакимиятен үстерә алмый. Табигый байлыкларына да хуҗа түгел. Алга таба татарларга да сезнең кебек бәхетле көн килүенә ышанабыз.
Хабарчыбыз Гафиулла Газиз Шолы Татар Иштимагый Үзәгенең Косово мөстәкыйльлеге уңайыннан җибәргән котлау хаты өчен Федераль иминлек хезмәте һәм Шолы прокуратурасы тарафыннан кисәтү алуы турында сөйләде. Ватаным Татарстан газетасы да җомга санында Косово бәйсезлегенә кагылып үтә. Рәшид Минхаш мөфтиләр Косово яки йөз суы түгелмәсен дисәк дип аталган мәкаләдә Мәскәү Кремле нәрсә әйтер икән дип тормыйча үз фикерләрен ачыграк, кыюрак итеп белдерсен иде мөфтиләребез дип яза. Үзек. Айырым алганда Косоводагы өмметташларыбыз дәүләт бәйсезлеге турында белдергәч, аларның бу кыю адымын Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Русия мөфтиләр шурасы рәисташы Нафигулла хәзрәт Аширов кына яклап чыкты. Ә менә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин бу Нафигулла хәзрәтнең шәхси фикере дип Мәскәү Кремленең карашын тулысынча хуплавын белдерде һәм шул рәвешле дөнья мөселманнары алдында абруен какшатты. Цитата тәмам.
Азатлыкта Казан авазы.
Медведев Русия президенты булгач һәм Путин хөкүмәткә җитәкчелек итә башлагач, илдә ике хакимият үзәге барлыкка килмәсме дигән сорауга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мондый хәл булмас дип уйлыйм дип белдерде. Һәм Путинның вәкаләтләрне яңадан бүлешмәгенә эшләргә зирәклеге дә ихтияр кешедә җитәр, диде Шәймиев 7 март көнне Интерфакска биргән әңгәмәдә. Шәймиев белдерүенчә, Русияның Федерация шурасы күп милләтле федератив дәүләтнең югары аты буларак үз йөзен булдыра алмады. Сенаторны аерым бер шартларда сайлау юлы булырга тиеш яки төбәкләр мәнфәгатьләрен федерация субъектларының канун чыгарушы һәм башкарма хакимият җитәкчеләре тәкъдим итәргә тиеш, ди Шәймиев. Президент сайлаулары шаукымы белән Казанда яңартылган думаның эшли башлавы игътибардан читтәрәк калды, мөхтәрәм тыңлаучылар. Казан шәһәр думасына тагын 4 депутат өстәлде. Аларның һәр кайсы башкалада яхшы танылган кешеләр яки танылган кешеләрнең балалары. Алардан башка да Казан шәһәре депутатлары арасында зур бизнес вәкилләре шактый иде. Яңартылган дума белән якынрак итеп Бикә Тимерова таныштыра.
Казан думасында барлыгы 50 урын бар. Бу атнада думага тагын 4 кеше килеп кушылды. Аларның берсе яш кеше Ирек Минахметов. Казанның Липатовский бүлемендә җиңеп чыкты. Ул газлаштыру фонды башлыгы Җәүдәт Минахметовның улы. Үзе дә эшмәкәр һәм автозашчы. Яшьләр бүлемендә сайлаучыларның ышанычын Зенит банкының Казан бүлеге башлыгы Дамир Мөхәммәтшин яулаган. Ул Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның улы. Урман арты бүлемендә яшәүче сайлаучыларның мәнфәгатьләрен Казан думасында Баска дигән төзелеш ширкәтенең башлыгы Валерий Калмыков якларга тиеш була. Башкаланың Әмәт бүлемендә башкарма комитетының башлыгы урынбасары Иршат Минкин җиңеп чыккан. Инде моңа кадәр дә Казан думасында эре бизнес ширкәтләре җитәкчеләре һәм зур чиновниклар күп иде. Әйтик, Эдельвейс җитештерү сәүдә ширкәте башлыгы, аның көндәше Бәхетле сәүдә рәтләре җитәкчесе, Нафис Косметикс кебек эре һәм бик уңышлы эшләүче химия ширкәте башы, Иликон дигән шулай ук зур корылма мөдире. Казанның Авиатөзелеш районының төп зур ширкәте булган Мотор төзү курылышы җитәкчесе дә Казан думасына сайланган иде. Шулай ук Казан шәһәр депутатлар җыелышында урта бизнес дип саналучы берничә төзелеш, җитештерү оешмалары вәкилләре дә депутат булып тора. Казан думасына төрле хастаханәләрнең баш табиплары да депутат булып сайланган. Алар да финанс белән идарә итүче кешеләр. Транспортчылардан да берничә зур ширкәт башлыклары бар. Казан думасына торак коммуналь хуҗалык өлкәсеннән дә берничә кеше сайланган. Мәгърифәтчеләрне ике укытучы вәкиллек итә. Советлар заманында кебек хезмәт ияләреннән, яшьләрдән, хатын-кызлардан берәр вәкил сайлау тәҗрибәсе онытыла бара. Сайлаулар арзанлы шөгыль түгел, һәм аларда катнашучылар я үз бизнесларына, я акчалы дусларының ярдәменә өмет итәргә мәҗбүр була. Алар булмаганда хакимиятләрнең яклавы ярдәм итә ала. Сәясәт белгече һәм Звезда Павлоҗи гәзите баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов тә Казан шәһәр думасы тирәсендәге хәлләрне карап бара һәм нигездә бай кешеләрнең хакимияткә килүен уңай бәяли.
Дума состоит из преимущественно как бы молодых людей, молодого бизнеса. И это отражает как бы точку зрения.
Чыннан да, дума күбесенчә яш кешеләрдән, яш эшмәкәрләрдән тора. Бу шәһәр башлыгы Илсур Метшинның карашын чагылдыра кебек. Ул үзе дә яш һәм амбицияле кеше. Казанның бюджеты да майлы калчага әйләнә бара. Җирләр кыйммәтләнә бара. Казан шәһәр думасы депутаты кенәгәсе бизнесны үстерергә ярдәм итә ала. Мин думага бай кешеләрнең килүен начар әйбер дип санамыйм. Бай кешеләрне сатып алып булмый. Оларның һәрберсенең үз фикере бар. Бу яктан караганда, без буржуаз инкыйлап каршында торабыз. Шушы эре бизнес безнең хәзерге феодаль системаны җимерә башлар
күрәсең. Как бы изменена и ломаться вот этим крупным бизнесом.
Сайлауалды кампаниясына күп акча тотып, депутат кенәгәсен алган бу бай кешеләр җәмгыяттәге ярлы кешеләрнең мәнфәгатьләрен яклар микән? Бу сорауга сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов булай җавап бирде.
Конечно, крупная буржуазия будет защищать интересы крупной буржуазии.
Эре буржуазлар үз катламының мәнфәгатьләрен яклаячак әлбәттә. Әмма аларның өстенлеге феодалларны хакимлек итүенә караганда барыбер файдалырак. Чөнки ул көндәшлеккә китерә. Казан һәм республика парламентлары арасындагы, төрле төркемнәр арасындагы көндәшлеккә китерәчәк. Ә бу күпмедер дәрәҗәдә ирек алып киләчәк дип уйлыйм. Бу бернинди ярыш булмаган феодаль системадан барыбер яхшырак. Дип саный сәясәт белгече һәм бәйсез «Звезда Поволжья» гәзите баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Бикә Тимерова Казан шәһәр думасына килеп кушылган яңа депутатлар белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
8 мартта Татарстанның хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Брюссель шәһәренә юл тота. 10 март көнне ФИСУ Халыкара университет спорты федерациясе башкарма комитетына Казанны таныту китабы тәкъдим итләчәк. Бу чарадан соң Казан рәсми рәвештә 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрергә дәгъвалаучы нәмзәт шәһәр булачак. Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангжу, Испаниянең Мурсия һәм Вига Канаданың Эдментон һәм Квебек шәһәрләре Татарстан башкаласы Казан белән бергә бу универсиаданы дәгъвалый. Татарстанда бу көннәрдә 8 март уңайыннан хатын-кызларны тәбрик итү шаукымы мөхтәрәм тыңлаучылар. 6 март көнне Татарстан президенты ел хатын-кызын игълан итү тантанасында һәр хатын-кызның табигать тарафыннан яратылган бурычы ана булуда дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, сугыштан соңгы елларда фронтта һәм тылда зур югалтулардан соң илдә халык санын арттыру, балалар тудыру проблемасына шаң сугылган. Баласызлык өчен гаиләләргә салым каралган булган. Хәзер бу тәнчирдә яшибез. Ил киләчәген кайгырту йөзеннән дәүләт балалар табучы аналарга акча түли. Бала санына карап, фатирларның бер өлеше дәүләт тарафыннан түләнә, дип президент бала табуны арттыруга аеруча басым ясады. Бүгенге көндә ханымнар күбрәк бала таба аламы? Әйдәгез халык фикерен тыңлыйк әле. Аларны Мәликә Басыр туплады.
Балалар ул Ходайдан бирә, аңар Ходай үзе аларны тәэмин итә. Бүген көндә мөмкинлек бар дип уйлыйм.
А шо в условиях? Женщина много детей рожать не может, потому что нет средств для того, чтобы их поднять. Их нужно хорошо кормить, им нужно дать хорошее образование. Не смогла себе позволить только одного ребенка. Поскольку, чтобы получить личность развитую, ребенку нужно уже с детских лет водить в кружки, сейчас учить языки, модно, музыка и так далее. А все это платное. Поэтому каждая женщина, я считаю, может поднять один, максимум два ребенка.
Хазер ешь лекус еще тарта. Сэлемет. Дэрдип эйтал мим. Анхат. Трагаурун кирек. Векай меткетше. Юк, ал була трагантугар.
Нет, конечно, ни в коем случае. Пусть женщины не вздумают. Это сплошной обман.
Балатабырга була, но у меня ведь больница ларда. Бірде қоралмаған бесплатный лечение ларға айлайылы боларақ. Мене шума, мен өзім жүрем. Центр планиров семьи. Проблема лечения айрим мен. Бөбеге қалау меменде. Гайля елы боларақ бірер ташламалар боларға тиештер. Міне ой ек. Бүтін анализларға төлейбіз. Бір оның әтішкендір менім.
Бүгінгі шартларда әлі бір 60%-тан артығырақ керек ұслау ясарға. Хатын-кызға. Во-первых, бүтін дарулар обеспечен болырға тиеш бесплатны. Любой вақытта диагностика білен нәрсә қарарға, не, аннары бәбей тапқаштын, допустим, бала тапқаштын, 3 жыл, самый минимум 1-5000 төлерге тиеш государству.
Юк, таба алмай. Біз икені табырға жиналыз. Шынки біздің ақшамыз бек көп түгіл, бұтырық құлық юк. Біздің Россия да бәлерде құрқыта.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Казанда билгеле шагыйре Лейла Дәүләтованың Язгы моң исемле иҗат кичәсе дә Русиядә билгеленә торган хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан үтте. Кичә вакытында сүз замана шоу-бизнесына кирип китә алган татар шигърияте турында барды. Чарада хәбәрчебез Амил Нурда катнашты.
Аны шәһәр клубы активисты Азат Нур Мөхәммәтов оештырган. Азат чараны кызлар соравы буенча ясадык ди. Ул Лейләне борынгы татар гадәте буенча апа дип атады. Чарада билгеле журналистлар да бар иде. 6 апрель көнне узачак концерты турында да сораулар шактый яуды. Спонсоры кем булачак? Ник Фидан Гафаров һәм Айдар Галимов Лейла Дәүләтова концертын алып барачак. Күпләп килгән педагогика университеты укучылары Лейләдән популяр булган шигыр язу сырларын сөйләүне үтенде. Тик автор йолдыз булу өчен талант белән бергә тырышлык, сабырлык та кирәк булуын әйтте.
Мин тормышта бик тырыш кеше, бик вакытны әрәм иткәрүне яратмыйм.
Лейләгә айрыша Салават Фәтхетдинов турында күп сорау бирделәр. Фәтхетдинов стиле татар сәхнәсендә өстенлек итә дип тә искәртүчеләр булды. Лейлә Дәүләтова үзегешчә җырлагыз дип әйтте.
Килекми аның шикле үзегешчә җырлагыз.
Утырып торган Сәүбән Закир түзеп тормады, Салават репертуарыннан бер җырны үзенә булган хас стилдә башкарды. Шоу-бизнес акулалар арасында тырышып эшләүче, андагы кырыс кагыйдәләрне җиңә белүче Лейләне татар яшьләре исә башка төрлерәк итеп кабул итте. Озак кына кул чапканда да милли итеп әфәрин кычкырдылар. Кеше ахырында шагыйре янына имзаларга чират тизилди. Алар асылда кызлар иде. Егетләр дә битараф булмады. Шарык клубының атна киш проекты координаторы Наил Набиуллин кеше турында булай диде.
Менә шунсы шады бик гади икән, халыкчан, аралаша торган, һәм шулай ук җырладык та, бергә шигырьләр сөйләдек, бик кызык булды.
Шулай ук кешегә кичкенә генә бер кыз бала да килгән. Ул да Актанышта туган һәм Казанда чын йолдызга әверелгән Лейла апасына язгы җыр әзерләп килгән.
Яз итә, тәрәзәне ачтылар, тып-тып-тып-тып-тып итә, әле-әле тамчылар.
Синең исемең кем?
Сәлимә Аскалова.
Амил Нур шагыйре Лейлә Дәүләтова иҗатына багышланган язгы моң дип аталган кичә турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар тагын бер шарага чакырабыз. 6 мартта Казанда Кемит клуб Казан Стайл дип аталган шоу тамаша узды. Бу татар комедия клубы белән Барс Медиа продюсерлык үзәгенең уртак проекты иде. Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул Кемит тамаша турында.
Бу татар яшьләре тормышында үзенчәлекле, хәтта тарихка кирип кала торган вакыйга булды. Хәзер заманча ял итү, кейф сафа кыру индустриясендә элеккеге кичке биюләр дискотекага әйләнде. Үз эшен театр урынына КВНнан башка берни дә килеп чыкмады. Ә зур залларда халык алдында тамаша кылу, кемит күрсәтү сабан туйларда кай вакыт очраштыргалый. Казан базарларында күзен язын үткәрелә торган ярминкә вакытында Рәшит Шамкай һәм Рауил Шәрәфиевнең бәрәңге казый тауларга килгән кола кешеләренә анекдот сөйләве, район үзешсән артистларның җырлап биеп алуы сирәк кенә була торган мәйдан комитеты хәлне үзгәртми. Телевизор кабызга чит телләрдә, бигрәк тә русча шаярган кешеләр һәм билгеле җырчылар игътибарны җәлеп итә. Бу клуб комитетларында шаяру тузлы бурычлы әллә ни нишкә зауклы булмаса да, халык аны ярата. Әмма барбар гармон белән күңел ачу клубта бию, яисә рускиләрне сикергәләү милли яшьләрне кызыксындырмый. Менә шушы хәлдә беренче татар кәмит клуб мәҗлесен үткәрү турында иглан Казан яшьләрен үзенә тартты. Меңгә якын егет-кызлар җыелды. Әлеге кичәне оештыручы Барс Медиа продюсерлык үзәгенең хезмәткәре Лейлә Зотова кәмит клубның ничек узуы турында сөйли.
Күпләр белән дә Камеди клубны теге рус шоу итеп беләләр һәм менә без аны татар телендә оештырырга булдык, чөнки анда яшьләр юморы, җырчыларга бик күп пародияләр, татар җырчыларыннан Ландыш Нигматжанова, Иркә Фәрит Таишев, Ленар Сәйфиев, Илнур Айрат, Альбина, Диджей Радик, Мир Рахмаев, Эссе Айфара һәм башка бик күп танылган җырчылар катнашты. Чиратлашып барды инде анда, комедий клаблар да шаяртты, аннан соң җырчылар да җырлады. Һәм шундый үзенчәлектә булды, без анда танылган кунакларны чакырдык. Һәм менә шул комедийлар алардан ничектер көлделәр, шаярдылар. Кайбер кешеләр килергә курыкты, менә без чакыргач минем көлерләр дип.
Татарча комит клубының әле традицияләре ныгып бетмәгән. Бу комиткә килүчеләр күңелле ял итәргә теләгән татар яшьләренең кайберләре хәтта туган телләрен дә белмиләр. әммә шырдашлар белән бергә бийләр һәм күлке сүз ишетеп, алар белән бергә күлә. Бу кишәдә барлык шаярулы чыгышлар, җырлар, тамашачыларның тәгәрәп күлүе видеога яздырып алынды. Димәк, тиздән беренче татар кәмит клубының DVD язмасын теләсә кем карый алачак. Менә шунда инде киң җәмәгатьчелек бу хикмәтле кишәгә үзенең бәясен бирәчәк.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Сез 7 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Башкортстанда республиканың якшәмбе көнне сайланган яңа парламентына керүче депутатлар исемлеге игълан ителде. 120 депутат арасында 5 генә хатын-кыз булачак. Оппозициядән коммунистлар гына кертелде. Алар да 5-әү генә. Салават шәһәренең элекке башлыгы Геннадий Паршиков шәһәр милкен читкә таратуда гаепләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның рәсми гәзитләрендә җомга көнне Республика дәүләт җыелышы корылтайының яңа депутатлары исемлеге басылып чыкты. Аннан күренүенчә, әлеге чакырылыш парламентка бер генә бәйсез шәхес тә үтмәгән. Элекке чакырылыштагы Эдвард Мурзин белән Геннадий Шабаев кебек хөр фикерле кешеләр үтә алмады бу юлы дәүләт җыелышына. Мәгълүм ки, бу сайлауларда да Башкортстан парламентына 120 депутат сайланды. Шуларның 55-е Бердәм Русия фиркасы исемлегеннән, 60-ы бер мандатлы округлардан сайланды. Коммунистлар партиясе исемлегеннән дә 5 кешене керттеләр парламентка. Алары да кермәс иде. Парламентта 2 партия вәкилләре булырга тиеш дигән канунга ярашлыгына керде аларда. Әлеге дәүләт җыелышында 5 хатын-кыз депутат бар. Алар арасында хәтта театр артисткасы да эләкте. Башкорт академия драма театрыннан Эльвира Юнысова булды ул. Парламентта беренче чакырылыштан ук утыручыларның да кайберләре үтте бу сайлауларда. Мисал өчен Оксакал Зөфәр Еникеев бу юлы да армый-талмый канунлар язачак. Башкортстанда әлеге сайлауларда элеккеләре кебек үк хакимиятнең шиксез куәтләрен кулланып оештырылды. Күзәтүчеләр фикеренчә, канун бузулар адым саен очраган. Хәзер аларга бәйле мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүләр башлана. Әмма гадәттәгечә берни дә бирмәс кебек ул мәхкәмәләшүләр. Башкортстанның Салават шәһәренең элекке хакимият башлыгы Геннадий Паршиковка карата җинаять эше ачылырга тора. Эшендә җитешсезлекләр булуы сәбәпле дигән аңлатма белән Паршиков әфәндене 2 ай элек вазифасыннан алганнар иде. Хәзер инде республиканың контроль хисап палатасы элекке мэрның хилаф эшләрен бик җентекләп казыган. Геннадий Паршиковка ягылган төп гаеп аның Салават шәһәрендәге ягулык җылыту челтәрләрен Башкир энергия берләшмәсенә канунсыз тапшыруы. Шуның нәтиҗәсендә Салават шәһәре бюджеты миллионнарча сум күләмендә зыян күргән. Геннадий Паршиков Салават шәһәренә 2 ел чамасына җитәкчелек итеп өлгерде. Шул кыска гына арада да байтак эшләр майтарып өлгергән ул. Җинаять эше ачылып хөкем ителә калса, элекке хакимият башлыгына 5 елдан 7 елга кадәр төрмә яны икән. Хилаф эшләрдә шикләнелүче экс-мер әлеге үз гаепләрен танымый. 6 март кичендә Уфаның Совет районындагы хатын-кызлар киемнәре кибетенә кергән ир кибетне таларга кергән булып чыга. Сатучы ханымга пычак тиреп, кассадагы барлык акчаларны бирүен таләп итә бу зат. Әлбәттә инде кибеттә үзегенә калган сатучы куркышыннан көн буе җыелган акчаны чыгарып бирә. Җинаятьче җәмгысы 50 мең сумны эләктереп кибеттән чыгып сыза. Милиция хезмәткәрләре исә Угры талаучыны эзләү белән мәшгүл.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театры үз тамашачыларын өр-яңа премьерасы белән сөендерде. 6 марттан 8 мартка кадәр 3 көн рәттән Нур сәхнәсендә яңа спектакль тантана итә. Бу юлы театр коллективы милли классикага мөрәҗәгать итте. Мирхайдар Фәйзинең Ак калфак әсәрен сәхнәләштерде нурлылар. Былтыр көз Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында бик узак көтелгән зур залда ачылган иде. Анда хәзер күләмле әсәрләрендә сәхнәләштерү мөмкинлеге туды. Шуны исәпкә алып, Нур театры иҗатчылары татар драматургиясенең классик әсәре Ак калфакны да тамашачылар хозурына чыгарырга карар итте. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рөстәм Хакимов куйды. Әлеге эшеннән бик канагат калуын әйтә Рөстәм Хакимов. Спектакльнең беренче көнендә үк зал шыгрым тулы иде. Тамаша бик тә уңышлы чыккан. Аның шулай булуында артистларның усталыгына түгел, сәхнә бизәлеше һәм костюмнар буенча рәссамның да композиторның да өлеше зур. Спектакль күмәк җырлар, фольклор уеннар белән мул бизәлеш алган. Уфа Нур татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы Нур театры артистлары тагын да ике премьера өстендә эшли башлый. Танылган режиссер, Башкортстан кино сәнгатькәрләре берлеге рәисе Әмир Абдразаков узакка сузылган каты аурудан соң 75 яшендә вафат булды. Әмир Абдразаков узак еллар Башкортстан телевидениесендә баш режиссер булып эшләгән иде. Ә 1990 елда республикада киностудия төзү турында карар кабул ителгәч, аны шунда эшкә чакырдылар. Тәҗрибәле режиссер Башкортстан киностудиясының беренче директоры булды. Һәм аның эшен башлап җибәрүгә күп көчен һәм тырышлыгын салды. Киностудияда үзенең берничә документаль фильмын да төшерде Әмир әфәнде. Әсенмас рух дип исемләнгән фильмы өчен 2 ел элек Әмир Абдразаков Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булган иде. Әмир Абдразаков җәмәгате белән 2 ул Әскар белән Илдарны тәрбияләп үстерде. Хәзер алар икесе дә дөнья күләмендәге атаклы опера җырчылары булып китте. Соңгы елларда алар Уфада бик сирәк була, чөнки бик күп читилләр сәхнәләрендә чыгыш ясау өчен чакыралар аларны. Әле дә танылган җырчылар читилләрдә булу сәбәпле тиз генә кайтып җитә алмады. Шуңа күрә дә мәрхүмне соңгы юлга озатуны да шимбегә кадәр кичектерделәр. Мәрхүмне мәңгелек йортына Уфадагы мөселман зиратында күчерәләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сембердә өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте президиумының утырышы узды. Мөхтәрият рәисе Рәмис Сафинның Казанга күчүе сәбәпле мөхтәрияттның гадәттән тыш курултайын җыю мәсьәләсе каралды. Курултайда оешманың низамнамасын үзгәртү һәм башка мәсьәләләр дә каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембердә өлкә автономиясе президиумының утырышы күп мәсьәләләр карады. Иң мөһиме чираттан тыш курултайга әзерлек турында. Устав буенча ул 2012 елда булырга тиеш иде. Автономия рәисе Рамис Сафинның Казанда эшкә урнашу аркасында аның урына вакытлыча билгеләнгән Фәрит Әюповның рәислеген канунилаштыру өчен курултай гыйнварга билгеләнгән иде. Төрле сәбәпләр аркасында кичектерелеп килде ул. Утырышта бу конференция 24 апрельгә билгеләнде. Булачак курултайда байтак башка мәсьәләләр дә каралачак. Уставны үзгәртү мәсәлән, Дәүләт Думасы автономия турындагы канунга узган 5 ел ичендә 4 мәртәбә үзгәрешләр керткән икән. Алар безнең автономия уставында да шагылыш табарга тиешле. Эшке үзгәрешләр дә кирәк. Мәсәлән, рәис сайлау өчен генә курултай җыю бик мәшәкатьле. Башкарма комитет карары да җитә. Шул ук вакытта бу комитетны да әгъзалары саны ягыннан торайтырга, курултай делегатлары санын да киметергә кирәк, диде рәис урынбасары Рифкат Әхмәдуллов. Элекке уставта өлкә үзәк районнары автономияләре дә каралган иде. Моның да мәгънәсе юк икән, аларны бетерергә карар кылынды. Ә Ленин районы автономиясе рәисе Кыддус Мөхәммәтшинны рәис урынбасары итеп билгеләргә һәм аңа районнар башлыклары белән элемтә тоту вазифасын йөкләргә. Икенче мәсьәлә татар мәдәни үзәге өчен җимерек хәлдә 3 ел элек 20 елга арендага бирелгән Октябрь кинотеатры бинасын торгызу эшләре барышы. Моның өчен байтак акча тупланган. Татарстан 4 миллион биргән Ак Барс банкының җирле филиалы җитәкчесе Нурия Мәҗитова 100 мең, Күренекле меценат Соротауда яшәүче кулатки егете Эдуард Ганиев 80 мең, Сембер исемле малтабарлар берлеге агзалары 20 мең. Ремонт эшләрен алып баручы прораб исә ремонт барышы хәлләре белән таныштырды. Бу бинаны софка бастыруның файдасына шик белдерүче сораулар да булды. Әнә шуашларның милли мәдәни үзәкләре дә, биналары да юк, ә ике менә дигән ансамбльләр Руслан дигән мәдәният сараенда гөрләп эшлиләр. Үз биналары булмаса да. Ә безнең исә рәсми татар мәдәни үзәге бар. Анда рәсми вазифалы кешеләр дә эшли, тик үзешчән коллективлар гына юк. Бу бина софка басса, үзешчән коллективлар туплауда аның файдасы булырмы соң? Аннан соң бу җимерек бина арендага 20 елга гына бирелгән. 3 ел узды. 17 елдан соң ул кем кулына күчәр? Безнең миллионнар кемгә хезмәт итәр? Кызганыч, бу сорауларга аны җавап булмады. Көн тәртибенә куелган башка мәсьәләләр әллә ни вакыт таләп итмәделәр. Нижгарда узачак мишәрләр курултайына 4 делегат билгеләнде. Бөтендөнья татар конгрессының мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ыргытуга каршы мөрәҗәгате үрнәгендә президент исеменә Ульян автономиясе дә шундый ук истәлекле хат җибәрергә булды. Ноябрь айында узачак Ульян өлкәсе халыклары курултайына әзерлек чаралары турында да сүз булды. Март айында планга куелган чаралар турында мәгълүмат бирелде. 2009 елда федераль сабантуйның Сембирде узашагыннан чыгып, быйылгы сабантуйны генераль репетиция сифатында уйыштыру кирәклеге турында тәфсилләбрәк сөйләштеләр. Бәйрәмне ат чабышыннан башлау кирәклеген ассызыклап, аның моңа кадәр сабантуйлар уздырылып килгән җиңү паркы белән янәшәдәгенә урнашкан ипподромда уйыштырырга килешенде. Утырышка Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов та килгән иде. Кылгали һәйкәле өчен өлкә башлыгы Сергей Морозов ифрат та яхшы урын тәгаенләгәч, эш акча мәсьәләсендә генә калды. Шәүкәт әфәнде автономия исеменнән һәр бизнесмен малтабарларга акча сорап мөрәҗәгать итүне сорады. Ләкин автономия рәисе, Улуг Сембер исемле малтабарлар берлеге җитәкчесе Фәрит Әйюпов, эш башлагансыз икән, үзегез хәстәрләгез, ә безнең эштә Октябрь кинотеатры бинасын аякка бастыру диде. Шәүкәт фикеренчә исә, Октябрь кинотеатры бинасы вакытлыча гына бирелгән, һәм шул вакыт ишендә дә аны ничек кулланасың бит әле. Һәйкәл мәңгелек, халыкның тарихи аңын саклаучы, горурлык хисе аша рухи тәрбия коралы. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Мәскәүнең Җәмиғ мәчете канаты астында эшләп килүче мәдрәсә мөдире Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның ат казанган спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов татар көрәшен дөньяга танытуга, күтәрүгә зур өлеш керткән кеше буларак мәгълүм. Шул бүләкне тапшыру тантанасыннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мәскәүдә Русиянең Европа өлеше мусульман дини идарәсендә Җәмиғ мәчете каршындагы мәдрәсә мөдире Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган физкультура спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов мәдрәсә җитәкчесе генә түгел, 20 елдан артык иҗтимагый тормышта кайнап, татарча көрәш өчен җан атып йөрүчеләрнең берсе. Мәскәү сабантуйлары булмасын, сабантуйларыннан башка көрәш бәйгеләре уздырганда да оештыручыларның берсе, башлап йөрүчесе һәрвакыт Җәфәр Фәйзрахманов. Хәзер инде аның бу эшчәнлеген бәяләп, Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов 5 мартта Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган спорт эшлеклесе дигән исем таныкламасын тапшырды.
Дөресен әйткәндә, спорт төрләре арасында мәтендә татар милли көрәше хәзерге вакытта Билбау көрәшләре көрәш арасына кирип, аны көчәйтеп, үзенең дәрәҗәсенә күтәреп алга китте. Бу көрәштә хәзер бик күп илләрдә дөнья чемпионатлары үтә, Россиядә төрле районнарда, өлкәләрдә бердә үтә шундый чаралар. Бу көрәшне күтәрүдә татар милли көрәш аркылы аны Билбау көрәше дәрәҗәсенә күтәрүдә бүгенге безнең бүләкләнгән Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановның өлеше бик зур булды.
Сез Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Рәхмәт сүзе белән чыгыш ясаган Җәфәр Фәйзрахманов дини идарә, вәкаләтле вәкиллек һәм милли мәдәни мөхтәриятның бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә эшләве халык өчен бик файдалы диде. Шуңа күрә ул мактаулы исемдә дини идарәнең дә Рауль хәзрәт Гайнетдиннең дә өлеше зур булуын әйтте.
Белән рәхмәт әйтәм. Назым Узаги Данычка да, Рауль Хазрәткә дә инде, Расим Абуга да, әлбәттә, без инде узак еллар бергәләп эшлибез. Без уйлыйбыз, бу бүләкне Хазрәтнең дә бер өлеше бар. Мин инде теге Хазрәт музее юк, ләкин мин әйтеп киләсе кит, әгәр дә, мәсәлән, 20 ел элек безнең мути Хазрәт орнына бер курсак мулласы килгән булса, бәлки без эшләмәгәндә булды дип монда шулай бит, без уртак сүз таба алмый ул кеше белән. Аллага шөкер, теге мәсҗидкә генә алып торырга булмады, эшләр белән эшләргә туры килде. Аллага шөкер, шул ук Сабантуйларда катнаштык инде, халыбыздан килгән ярдәм иттек, эшләдек. Әлбәттә, без инде бер хәзер Сабантуйның да нәтиҗәсен сизәбез. Элек башлаган елларда мин хәзрәт исеңдән бит, әгәр дә Сабантуйдан кеше аны китсә, ул ненормальный була иде. Әле исе китсә, ненормальный була. Мин генә түгел инде, анда катнашкан кешеләребез, дусларыбыз да зур эшләдек. Ара кесү дигән нәрсәне бераз кыстык. Әлбәттә, халык айный башлады, тәртипкә килә башлады. Инде киләсе елларда шулай бергәләп, Алла Тәгалә насыйп итсен эшләргә, бу бүләкне дини идарәдәге дип күрәм, Нәгисә мин монда эшләдем. Һәр вакытта хәзрәтләр рөхсәт бирде. Сабантуйда катнашырга командировка булсын, башка булсын. Әгәр дә ул мине кыскан булса, мин аны эшләр эшли алмыйм. Шуңа күрә хәзерге көнгә мөмкинлегебез бар. Алла бирсә шулай инде бергәләшеп, хәлдән килгәнсә эшләргә Алла насыйп итсен. Мәсьәләләр генә ябылып тормый. Безнең татар халкы үз бөтен җирдә, бөтен төбәкләрдә тора. Сау-сәламәт кешедән файда була. Аның намазы да вакытында укылсын. Спортында да вакыт куйсын, шуңа күрә назар эштән тыйылсын.
Шулай әйтеп, Татарстан читтәге татарларның да спорт өлкәсендә оештыру эшчәнлекләрен һәм уңышларын билгели башлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы китапның хатимәсе, ягъни соңгы сүзе белән таныштырырга дәвам итәбез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Шуның бер өлешен тәкъдим иткән идек. Хәзер аның калган өлешен укып бирәбез. Галимебез Ризаэддин Фәхреддин Джавамигул Кәлим шәрхи исемле китабының соңгы сүзендә дәвам итеп боларны әйткән. Бер дингә ияргән халыклар мәгънәви вә әхлакый җәһәттән бер-беренең ярдәмләренә мохтаҗ булулары табигый. Менә шуның өчен дә аларны бер җирдә җыяр ва үз ара танышуларына васита булыр өчен галәмәтләр ва терминнәргә ихтияҗ бар. Ислам динендә бу галәмәтләр, бу васиталар Коръан ва хадисләр тарафыннан буйрылган ва тыйылган нәрсәләрдер. Намаз укыганда кыйблага юнәлүдәге бер сәбәп шундый хикмәт баларга да мөмкин. Кешеләрнең сәләтләре төрле, сәләт ва табигатьләре арасында аерма улы булганлыктан Гомум халыкны турыдан-туры Алланы тануу ва Аллага мәхәббәт багылау белән әмер итү, гадәт тышындагы эшләр белән әмер итү булачактыр. Эш бу сәбәптән Алланы тануу, Аллага мәхәббәт белән булачак әмер урынында шул эшләргә туры юл ва шул максатларга башлангыч булган кайбер рәсми гыйбадәтләр ва тыюлар белән әмер ителде. Бер адам шушы юл белән йөреп Асыл максат булган Алланы тануга ва аңа мәхәббәт итүгә барып җитсә, Аллаһ Тагала хәзрәтләренә мәгънәви, рухи рәвеш белән ирешсә, бәхетледер. Эш бу бәхеткә ирешә алмаган хәлдә дә, һаман шул юлда йөргән ва кешеләре кадәр тырышкан адамнар үзләренең тырышлыклары ва ниятләре кадәренчә үзерле, бәлки саваплы булырлар. Бу да яхшы эш. Ислам динендә кайбер нәрсәләр белән әмер итү ва кайбер нәрсәләрдән тыю буйрыгы килүнең сәбәбе нәфисне җафалау ва тәнне азаплау түгел, бәлки тик Алланы тану ва аңа мәхәббәт баглауның юлы кыланып күрсәтелү җәһәтеннән генәдер. Шуның өчен бу хусусларда, мәсәлән, кайбер намазлар ни өчен 4 рәкат ва кайберләре ни өчен 3 рәкат булды кебек каршылыклар ва шөбһәләр бәян кылырга урын юк. Мәхәббәт юлына кергән кешенең вазифасы мәхәббәт ителгән затның теләгенә буйсыну булып, каршылык күрсәтү түгелдер. Хакыйкат хәлдә намаз, хаҗ ва ураза кебек гамәлләрне тик матди ва рәсми хәрәкәтләрдән генә санарга да мөмкин булмас. Чөнки эшбу рәсми хәрәкәтләрнең ният, ихлас ва фикер кебек мәгънәви нәрсәләр белән берлектә булулары кирәк. Ният дөресле алмыйм, ихласым юк, фикер кылырга кешем җитми кебек сылтаулар белән үтәлүе шарт булган гамәлләрне кую дөрес булмаса да, ихлас, ният һәм фикерне булдырырга тырышу катгый рәвештә фарыз, ягъни шарт. Хәлбуки эшбу нәрсәләр тик рухани хәлләрдәндер. Фикер йөртүнең урыны никадәр олы икәнлеге Коръан Кәримдә булган аятлардан ва дөрес хадисләрдән мәгълүм. Бу көндә кайбер адамнар намаз, ураза ва закат кебек гыйбадәтләр хусусларында игътибарсызлык итсәләр, инде моннан соң ислам диненең гыйбадәт ва гамәл бүлеге бөтенләй бетәчәк дип гомуми бер хөкем чыгару урынлы булмас. Мөселманнарда күрелгән бүгенге хәлләр Европа мәдәнияте белән Ислам галәменең беренче мәртәбә килеп, бер-беренә бәрелешүләре тәэсире белән булган нәрсәләрдер. Ике арба яки ике пояз бәрелешүләре вакытында селкенү, каза ва хараплыклар булуы кебек, бер-беренә тәмам капма-каршы булган мәдәниятләрнең беренче мәртәбә очрашып бәрелешүләрендә дә гадәттән тыш хәлләр, хараплык ва казалар булачагы табигыйдыр. Мондый гадәттән тыш эшләр, моннан элек грек ва хинд, саби ва иран фәлсәфәләре белән ислам дине бер-беренә әүвәлге мәртәбә очрашуларында да булып үткән иде. Шул гасырларда ясалган әсәрләрдән ислам дөньясы шөбһә ва шик белән фитнәләнәчәге ва ислам бинасы саналган гамәлләр ва гыйбадәтләр генә түгел, бәлки ислам диненең үзе дә юкка чыгачагы белән хөкем ителгәне аңлашыладыр. Ләкин аңа карап, ислам дине юкка чыкмады, гыйбадәт ва гамәлләр дә бетмәде. Бу мәртәбә дә иншааллах шулай булыр. Коръәндәге бер аятта булай диелә: Аллаһ бер нәрсәне вәгъдә итте исә, ул үзенең вәгъдәсен бузмас. Ләкин адам балаларының күпләре моны белмәсләр. Халыкларның күбрәк өлешләре гамәлсез вә гыйбадәтсез һәм Аллага сәҗдәсез бер аз көннәр йөрерләр дә моннан ялыгырлар. Бу яңа эштең ләззәте бик озакка бармас. Бу көнебездә ул бүгелү вә җирдә ятуларда, Мәккәгә карау һәм дә 30 көн аш торуларда, Җәһәннәм кебек кызу булган Хиҗазга хаҗга барып, тикмәгән нәрсәләргә уралып йөрүләрдә нинди мәгънә бар диючеләрнең бер аз көннәрдән соң, димәк ки, бу тән вә бу тормыштан асыл максат Алланы тару вә ирешү өчен иҗтиһат кылудыр, инде шул турыда тырышу безнең вазифабыз. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә мине тану юлы җаныгызны фида итүдер дигән булса, инде без җаныбызны да фида итәр идек. Ләкин Аллаһы Тәгалә мәрхәмәт йөзеннән безгә мондый әмер бирмәде. Безгә намаз уку вә ураза тоту, хаҗ кылу вә зәкат бирүдән гыйбарәт булган бик җиңел нәрсәләр генә күрсәтте. Без инде моны камил ризалыгыбыз белән кабул итәбез диюләренә өметебез зур. Чигенүчеләр, аяк терәтүчеләр булса булыр. Аларга Алланың ихтиячы әлбәттә юк. Аллаһы Тәгаләнең ярдәме белән бу әсәр эшбу урында тәмам булды. Без бу әсәрне дөнья бәхетенә ирешүдә динебез киртә салмавын гына түгел, бәлки аңа ярашлы икәнлеген ачык күрсәтү, әхлак төзәтү турысында түбән халкыбыз өчен хәл кадәренчә хезмәт итү вә иҗтимагый хәстәлекләребез хакында чара эзләү максаты белән тәртип иттек. Хәдисләрне, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләрен сайлауда булган максатыбыз да шушы иде. Әгәр дә эшбу максатыбыз җиренә килмәгән булса, моның гаебе хәдисләрдә түгел, бәлки үзебездә, гаҗизлегебездәдер. Без, гомумән, ислам дөньясында дини инкыляб, ягъни революция булган бер заманда вә хусусән Русия мөселманларының сәяси вә иҗтимагый карашлары башлап төзелгән бер дәвердә яшәдек. Вә киң диңгез мисалында булган фикер тулкынлары уртасында йөзеп йөрдек. Мондый адамларның төрле хәлләрнең тәэсирләре белән ачуланулары, тотрыклылык вә ныклыклары тукталу вә шул сәбәпле ялгышулары вә туры юлдан тайпылулары табигый эш. Хосусен бу китапны зур борчылулар вә күңел әрнү һәм кайгылар белән уралып алынган хәлебездә тәртип кылдык. Бу турыда тәфсилат биреп, укучыларны рәхәтсезләндерергә хаҗәт юк. Аллаһы Тәгаләнең үзе белеве җитә. Мәктәпләрдә укучылар белән укытучылар вә китап укудан ләззәт алучылар, хосусен үземнең балаларым вә хәләфләрем, нәсел вә нәсәптәшләрем, гыйлем вә әдәп юлындагы иптәшләрем файдалансыннар иде дип язып утырдым. Сәләмәтлегем вә бик күп кешем булмаганы хәлдә, ахират көнендә котылышыма сәбәп булсын иде дип, көннәр вә сәгатьләр уздырып шөгыльләндем. Өметебез шулдыр ки, Аллаһы Тәгалә эшбу максатыбызны бирер вә үз сүзе белән сынык күңлебезгә мәрхәмәт кылыр. Әй Раббыбыз, без сиңа иман китердек. Инде шуның хөрмәтенә безне ярлыка вә безгә мәрхәмәт ит. Һич шиксез син мәрхәмәт итүчеләрнең иң хәерлесесең. Атаклы галимебез Риза әд-дин бин Фәхреддин Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләре хәдисләргә аңлатмалар бирелгән 1916 елда Оренбургта басылып чыккан Джавами Гуль Келим Шархы исемле китабының соңгы сүзендә кыскача алганда әнә шуларны әйткән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Джавами Гуль Келим Шархы исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.